کاگاه من جارێکی تر خۆشەتەم و بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە کاتێکدا پێدە هەر کاریگەرترین هێزە لە شەڕی دژ بە داعش لە سوریا و عێراق لە کۆنفرانسێکدا کە دژ بە داعش ئەنجام دەدرێت پێدە دوو ڕادەگیریات. بێگومان کۆمەڵێکی فاکتەر وایە خود هۆهەن بۆ ڕێگاگرتن لە بەشداریکردنی پێدە لە کۆنفرانسی ژنێفی سێ. تورکیا یەکێک لەو هەرە فاکتەرانەیە کە ئاماژەی پێداکرێت. چۆن دەڕوانە کاریگەری تورکیا لەم ڕۆوە؟
کارگەری تورکیا ئێزگار زۆر بووە لەبەر ئەوە کە ئەندامی ناتوە لەبەر ئەوە ئەم قەیرانی پەنابەری لە ئەوروپا دروست کردووە و ئێستا بووە بە کێشەیەکی ئێزگار گەورە لە ئەوروپا و هەروەها دەتوانێت کاریگەری زۆریشی ببێت لە ناوچەکەدا. ئەگەر نەتوانێت دروستکەر بێت دەتوانێت تێکدەر بێ و زۆر بەداخەوە کە هێزەکانی دنیا بە تایبەتی دیارە ئەوروپا و دیارە ئەمریکاش ئەمانە لەبەر خاطری بەرژەوەندیەکانیان چاوپۆشیان کردووە لە هەموو شتێکی تورکیا بەتایبەت لەو دۆخە زۆر دژوار و سەختەی کە ئێستا بۆ خەڵکی کورد لە باکووری کوردستان دروستی کردووە. تەنانەت وەزعەکە وای لێ هاتووە کە ئۆرهان پاموک دوێنێ بوو یان پێرێ و جواب هات و ڕەخنەی زۆر توندی گرت لە یەکێتی ئەوروپا لەسەر ئەوەی کە چاوپۆشی ئەکا لە شێلکردنی مافی مرۆڤ لەلایەن تورکیەوە بۆ ئەوەی بەرژەوەندی خۆی بپارێزێ و ئەو کارە لەگەڵ تورکیاکە کە پێشتر لەگەڵ عەرەبستان کردوێتی واتە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ خاتە پشتگوێ لەبەر خاتری بەرژەوەندی ئابووری و سیاسی.
ئەڵبەتە پرسیارێکم هەیە لە پەیوەندی بەم قسانەوە دوای ئەیکەم، بەڵام عەرەبستانی سعودی یەکێک لە هەر دەوڵەمەندترین وڵاتانی جیهانە و تواناییەکی بسنووری دارایی هەیە کە بوختانی پێدەکرێت کە هاریکاری گروپە تروریستەکان دەکات. بەرژەوەندی ئەوانە چیداەکەوە لەم شەڕەدا ڕۆڵێکی نێگەتیڤانەیان هەیە بەرامبەر بە کورد؟
خۆی عەرەبستان هەر لە ساڵ 1979 کە شۆڕشی ئێران ئاوای لێهات بەداخەوە من ناڵێم سەرکەوت، بەڵکو کەوتە دەست مەلاکان و ئاخوندەکان، هەر لە وەختەوە بەدەسەڵات گەیشتنی شیعەی وەکو هەڕەشەیەک بینی هەم لەسەر دەسەڵاتی سنی خۆیان و هەم هەڕەشەیەک بوو لە ناسیۆنالیزمی عەرەبی کە ئەم دوانەیان بەلای زۆریەوە لاینە ئاینیەکەیان دویست بەرجەستە بکەنەوە. جا لەم مەیدانەدا کورد لەبەر ئەوە لە سووریا نەبوو بە هێزێک کە بتوانێت پشتیوانی لە بەرژەوەندی ئەوان بکە و لە بەرامبەر هێزە توندڕەوە ئیسلامیەکانان مانەوە، بۆیە عەرەبستان بە هەرچی سەرشانی خۆی زانی کە دژایەتی کورد بکات و هیچ چەشنە هاوکاریەک نەکا و هەموو هەوڵی خۆی لای ئەمریکا و لای ڕۆژاوە بدا بۆ ئەوە کە کورد بە هیچ کوێک نەگات. چونکو بە بۆچوونی من عەرەبستان هەر چەشنە پێشکەوتنێکی کورد بە زەرەری بەرژەوەندیەکانی کوردخایەن و درێژخایەنی خۆی ئەزانێت، چونکو هەر دەسەڵاتێکی کوردی بێتە سەرکار بە هەموو ئیحتیمالات دەسەڵاتێکی سێکولارە بێ کە نەئەبێتە سنی، نەئەبێتە شیعە و نەئەبێتە بەشێک لە ئەو دایرەیە کە عەرەبستان پێی خۆشە بیخاتە جێبەسەڵاتی خۆیەوە.
کاک ئەحمەد، بارزانی شەکێک لەو ئەکسانە و یاخود لەو تەورەکانی ئەم گەمەدایە لەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە ئاماژەی پێدەکرێت کە سەرەکی لە عەرەبستانی سعودی بوو و سەرەکەی تریشی لە تورکیا، ئەو چ جۆرە فاکتەرێکە لەم گەمەدا و دوور ڕاگرتنی پێدا؟
بێگومان هەم عەرەبستان و هەم تورکیا ڕۆڵێکی زۆر گرنگیان گێڕاوە لەوەدا کە ناکۆچی نێوان لە کوردیەکان بەرجەستە بکەنەوە و بە نزیککردنەوە و بە نیشاندانی بەرژەوەندی ئابووری و هەندێ پشتگیری لە پارتی و لە شەخسی کاک مەسعود سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان ویستوویانە قورسایی شتەکە بەلای خۆیانە ڕابکێشن. ئەمە زۆر جێگای داخە. من پێم وایە دەیتوانی هەم پارتی هەم کاک مەسعود دەیانتوانی نێوانی خۆشیان ببێ لەگەڵ تورکیا و لەگەڵ عەرەبستان و لەگەر هەر وڵاتێکی تر، بەڵام نە بە قیمەتی ئەوەی کە دوژمنایەتیەک دروست بێ بۆ نمونە لە نێوان ئەوان و لە نێوان بەرەی پێکاکە و یا لە نێوان ئەوان و لە نێوان هێزە سیاسیەکانی ترە. ئەمە جێگای داخە کە کورد لە هەر کوێیەکەوە بێ چێتە ناو ئەم گەمەوە کە ئەنجامەکەی بێگومان سەرکەوتنی ئەو لایەنانە زەرەری کوردی تایە و ناڵێ کوردستان سەقامگیر بێت.
سێر ئەوەیە ئیران کە ڕۆڵێکی گەرنگی لە سووریا دەبینێت لە ژنێڤ باسی نییە.
ایرانیان قبول کردوه. ایران او شج ولاتی گوری دنیا که لگلی دانیستن قبول یان کرد که ایران ده صلاته که لناوچکه ده. و بخوشتان زن استا جغرافیای ناوچکه آلوگوره چی وای بسر هاتوه که هر اوانیه هیز گورکان ده صلات دارون. بلکو هیز کمتر گوره ناوچه یکانیش ورده ورده دوای ده صلاتی زورتره کن. بتایبت عربستان و ترکیه و ایران و هر کام لمانه بشوی خوی روز آوا و بتایبت امریکا لی قبول کردون تناند روسیه و چینیش و ایران بله دنی و برزو او اینیه لبه و روتی رو داوکانی پی خوشه بلام ایرانیش لپنا و بجداره و سفری روحانی بو فرانسه رگای چی زورتری کرده و گفتگوی شروع پر کرا هر تن رو بدره وشته چی واباز نکرا بلام جانکیری لگل جوادی ظریف لم بابتو وقت خوی باوردی تاو تویان کردو و من پیم وای لزوش تا به نتیجه گیشتون.
که احمد سبارت با ولامکی پیشو ترید امرو سروتار یکی لراجمکان وادالی شر رانگی اندراوی واشنطن دش با کردی ترکیه فاکتری که گرنگه لدرخسنوی پیاده لو توجکان جنیف.
من وای نبینم براستی. بلان امریکا توشی چه شهد بوا. امریکا لوانه لدلا و پی خوش نبه تکاکا وکو هر با کو تروریز بیاله تو لبر خاطری پیشکوتنکان و سرکوتنکانی هدف لباکوری کردستان و لبر خاطری او همو قارمانی و او همو پیشکوتن و او همو برجستبونی خباتی پیاده لروجاوای کردستان بلام وکو پیشتر عرضم کردن لبر بر جواندیکانیان لگل ترکیه و لبر اوی زور لجرف شردن هم للان ترکیه و هم للان عربستان و بویا تسلیم بول لمجوشا چه امریکا چه از دورکان نشانی انداو که زور جار زور شد پیشه لکن بو برجواندی خویان و دربست نین اگر با لگل کسی که دوستایتیان لگل کردو نزی چان بو لی حل گرنو پشتی لی حل بکن بس... ویا من زور فیض نیا
بس بیدنگی ولغتی گرتوکان و روسیا که وکو دو ولغتی زلحیز و رول سرکیان هیدی لو کنفرانس دا لبرانبر رگاندان با پیدا همان شتسر را اوی روسیا هندی پیدا گری کرد
نخیر وک بینی من بله سرگی لابروف زور براشکاوی و تی نکره که پیدا و کرد و سوریه لدره و را بگرن بلام دی سانیش من پیم وای لدگای چی تر رکوتنیک بوه من پیم وای لپشتی پرده و جاره یکم امریکا و روسیه رکوتون لسره و کشه سوریه چار سر بکن و هر وحا تاراده چی زور ایرانیشان هنه و تنو گمکه و لیره دا استه چشمه چشکه زورتر ترکیه یک توشی دوخه چی زور خراب بوه و عربستانیش دوی او کشه که لگل ایران بویان دروز بو اوانی جانوی لما کل گور بگرن بلکو بشکی کمتر به ایران بدری و بشکی زورتر لای اوان بکره. دنا من پیم وای ناچارن کردو ناچارن پیاده بجوری بشدار بکن. لبینش من نشه توقع که جانی که امانه اما سرطای گفتگو کانه. و هشت تجربه که و دانه نیشتون جاری لجوری جیواز دانیشتون. ورده ورده که وزعکت چه تا پیشوه و لمیدانی شا ابینین که باری سربازیکه گره و هم ارتشی سوریه و هم روسیه تو ده پیجروی هم کردو و اپوزیسیون لاواز بوتو یعنی اگر او فشاری عربستان و ترکیه نبه اپوزیسیون لو دوخه استایشی هم نده بو که هیا
احمد اسکندری لیکولا روش رزای کاروباری رجالاتی نوراز زور سپاس
زور سپاس بویوش